Λότουσα πρώτο.
Luksemburgis lõppenud 2014. Aasta Läänemere kalapüügivõimaluste läbirääkimistel jõuti kokkuleppele, et järgmisel aastal suurenevad Eesti jaoks avaosa räime, Liivilahe räime ja Tursa püügivõimalused. Eestit läbirääkimistel esindanud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus nimetas tulemusi Eesti kalurite jaoks rõõmustavaks uudiseks ja ta ütles, et Eesti meeskond tegi sisuliselt pool aastat tõsist eeltööd ja otsis toetajaid teiste liikmesriikide hulgast. Teiste Läänemere riikidega sõlmitud kokkulepe oli heaks näiteks, kuidas väikesel riigil on võimalik oma uue edukalt kaitsta. Ütles Rosianus. Lõptulemus peaks valmistama hea meelt nii kaluritele kui ka kõikidele kalasõpradele. Läänemere avaosas suureneb Eesti räimepüük järgmisel aastal 25% ehk siis 2533 tonni võrra ehk siis kuni pea 13 000 tonnini. Liivilahes võib järgmisel aastal räime püüda 66 tonni rohkem ehk siis 14 186 tonni. Kirupüüki soovis Euroopa komisjon läbirääkimiste alguses kärpida järgmisel aastal 11% Eesti sadavõrd suure vähendamisega, aga ei nõustunud ja sõlmitud kokkuleppe kohaselt jäi siis kärbe 4% piiresse. Lõhepüügivõimalus mõningal määral väheneb, kokku võib Läänemerest püüda 3589 lõhekala, mis on 283 võrra vähem kui käesoleval aastal. Harrastuskalapüügi uuringus selgus, et hobikalastajate meelispaikadeks on väiksemad järved ja jõed. Üle poole hobikalastajaist eelistab kasutada spinningut, millele järgnevad käsiõng ja lihtkäsiõng. Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring selgitas, et harrastuskalastajate seas on üldiselt kõige populaarsemad paigad väiksemad jõed ja järved. Suurematest kohtadest olid eelistatumad Peipsi järv ja Suur Emajõgi. Keskkonnaministeeriumi kalavarud osakonna peaspetsialist Jarko Jaadlu ütles, et üldiselt kujunes välja muster, et armastatakse kalastada ikka oma kodu lähedal veekogudes. Näiteks väga paljud Viruma kalastajad käivad Peipsi järvel ja Tartu hobikalurite seas on kõige populaarsemad paigad Suur Emajõgi ja Peipsi järv. Kui muud jõed ja järved kõrvale jätta, siis jääb silma, et Tallinna ja Põhja-Eesti harrastuskalastajad liiguvad ringi ja neil ei ole välja kujunenud väga kindlat lemmikpiirkonda, nagu seda mõnes teises maakonnas. Väga paljud Lõuna-Eesti kalastajad käivad püüdmas väiksematel järvedel. Lääne-Eestis on jõgede kõrval peamiseks püügikohaks meri, Liivilaht, Väinameri ja Saarte avarannik. Uuringus paluti harrastuskalastajail nimetada kõik püügivahendid, mida nad kasutasid eelmisel aastal. Kui 2010. Aasta uuringus tulid välja piirkondlikud erinevused spinningu kasutamises, siis viimane uuring seda ei tuvastanud. Ja Jaadla ütles, et piirkondlik erinevus paistab silma eelkõige nakkevõrgu ja põhjaõnge puhul. Nakkevõrku kasutatakse kõige enam Lääne-Eestis ning põhjaõng oli eriti aktiivselt kasutuses Tartu piirkonnas. Põhjuseks tõenäoliselt Suur Emajõgi ja seal laialt levinud põhjaõngega latika, angerja ning ka teiste kalade püük. Sealjuures on spinning populaarne eelkõige meeste seas. Naised eelistavad lihtkäsi õnge. Harrastuskalapüügi uuring hõlmas hobikalastust eelmise aasta jooksul ning andmed on võrreldavad 2010. Aastal tehtud analoogse uuringuga. Uuringu viis keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi Eesti Uuringukeskus OÜ koostöös Nordstat Eesti aktsiaseltsiga vahemikus 14. juunist kuni 20. juulini. Küsitleti Eesti elanike vanuses 15. eluaastast. Teisipäeval tehti algust haruldase Atlanti tuura asutamisega Narva jõkke, et see kala Läänemere Eesti piirkonda tulevikus tagasi tuua. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et tuura kala on praeguseks üks haruldasemaid ja kahjuks ka ohtlikumaid liike. Tuura taastamiseks on praegu aga üsna soodsad tingimused. Narva jõe alamjooksu vee kvaliteet on teadlaste hinnangul tuura jaoks vastuvõetav. Sarnaste töödega on alustanud ka Saksamaa ja Poola ning nende kogemus näitab, et tuura taasasutamine Läänemere piirkonnas võib olla edukas. Tuura maimud asutatakse siis Narva jõkke koskede ja merevahelisse lõiku. Kalad on üheaastased ning pärit Kanadast, kus seda tuuraliiki veel säilinud on. Vette lasti siis 400 kala maimu. 100 kala on märgistatud, et jälgida edaspidi Eestis vette lastud tuurakalade rändeid. Kogu projekti finansseeriti riigi poolt 23 560 euroga ja selle teostaja on Eesti Loodushoiu Keskus. Tuurade arvukus on paljudes piirkondades katastroofiliselt kahanenud seetõttu, et nende elupaikade vee kvaliteet on kehv. Kuderänded jõgedes on paisudega tagistatud ning neid on väärtusliku musta kala marja saamiseks üle püütud. Viimane teadaolev tuurapüük Läänemerel leidis aset Eesti vetes 1996. aastal, kui tabati 290 sentimeetrit pikk ja 136 kilogrammi kaaluv isend. Atlandi tuur on keskmiselt kuni 2 meetrit pikk ja 100 kilogrammi raske ning võib see isend elada kuni 60 aasta vanuseks. Suguküpseks saavad emased kalad 14-17 aastaselt ning isased 12 ja 14 aasta vanuselt. Järglasi saab emaskala anda iga 3-4 aasta tagant. Atlandi tuur elab ranniku lähedases madalas merevees, jõgede suudmealadel ja jõgedes. Tuur toitub limustest ja koorikloomadest, samuti väikestest kaladest. Tuura liike on maailmas 24, neist Atlandi tuur kõige harullasem. Atlandi tuura taasasustamist näeb ette ka Läänemere tegevuskava. Järgmine aasta on keskkonnavaldkonnas pühendatud rahvusvaheliseks Soome lahe aastaks, et teha siis ühiseid jõupingutusi mereseisundi parandamiseks. Eesti president Toomas Hendrik Ilves, Soome president Sauli Niinistö ja Venemaa president Vladimir Putin on andnud nõusoleku olla oma riigi patroon. Neljapäeval kohtusid keskkonnaministeeriumis Eesti, Soome ja Venemaa esindajad, et arutada ühiselt korraldatava Soome lahe aasta 2014. korralduslikke küsimusi. Eesti delegatsiooni juht ja keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Tarjel ütles, et meid kõiki ühendab Soome laht, mis tähendab ühist vastutust lahe heaolu eest. Tänane kokkusaamine ja teemade tõstmine andis kindluse kolme riigi ühistest eesmärkidest ja tegutsemissoovidest. Venemaa Föderatsiooni delegatsiooni juht Vladim Tjulpanov tegi korralduskomitee koosolekul teatavaks, et ka Venemaa president Vladimir Putin andis oma nõusoleku, et on väga tähtis, et ka Venemaa näitaks üles huvi Soome lahe küsimuste lahendamisel kõrgel tasemel. Nüüdseks siis ongi kõigi kolme riigi presidendid oma riikide patroonid. Ütles Tjulpanov, kes märkis veel, et kolme riigi ühistöö Soome lahe osas näitab meie riikide vahelist kõrgelt usalduse ja mõistmise taset. Korralduskomitee istungil arutati tegevusi ühiste eesmärkide täitmiseks. Soome lahe aasta 2014 on Eesti, Soome ja Venemaa ühisprojekt, mille eesmärgiks on välja selgitada Soome lahe ökosüsteemi seisund ja välja töötada meetmed selle parandamiseks. Samaaegselt korralduskomitee koosolekuga toimus keskkonnaministeeriumis ka kolmepoolne teadustöö foorum, kus jõuti kokkuleppele teadustööde ühisprogrammis. Aasta tipneb kolmepoolse deklaratsiooniga, mis lähtuvalt teadlaste soovitusest annab suunised tegevusteks aastani 2021. Aasta esimene avaüritus toimub 23. jaanuaril Helsingis, kus toimub ka järgmine juhtrühma koosolek. Eesti, Soome ja Venemaa keskkonnaministrid allkirjastasid mullu koostöö memorandumi, kus lepiti kokku ühisprojekti toimumise aeg ja eesmärgid. Valitsus kiitis heaks metsiste püsielupaigana tuntud Kirikuraba looduskaitseala laiendamise ning kinnitas uue kaitse-eeskirja. Metsis on elupaiga olude suhtes tundlik ning lindude vähimgi häirimine mõjutab otseselt nende pesitsemise edukust. Metsis edasine tiivakäik sõltub otseselt Eesti metsade ja majandamise viisist ning eriti halvasti mõjuvad neile metsast tehtavad lageraied ja kuivendus. Seetõttu on oluline, et meie metsade suurima kanalise esinduslikud elupaigad oleksid kaitse all. 2010. aastal registreeriti Kirikuraba metsise mängualal 4 kukke. 4 ja enama kukega mängu loetakse juba suureks mänguks, seetõttu on Kirikuraba metsise mänguala ja pesitsuspäik väärtuslikud. Lisaks metsistel elavad Kirikuraba looduskaitseala piirkonnas ka kanakullid. Loodavast kiriku rabava kaitsealast on suur osa olnud looduskaitse all juba alates 2005. aastast. Määrusega muudetakse kaitstava loodusobjekti tüüp looduskaitsealaks ja kaitstavat ala laiendatakse. Moodustatav kaitseala hõlmab osaliselt Natura võrgustiku kuuluva kirikulaba loodusala. Kaitseala asub Jõgeva maakonnas Puurmani vallas, Kirikuvalla ja Tõrve külas ning Tabivere vallas Sortsi külas. Võrreldes senise püsielupaiga pindalaga, mis oli siis üle 346 hektari, suureneb looduskaitseala pindala 444,5 hektarini. Suurem osa kaitsealast on riigimets, 10 hektarit kuulub ka eraisikutele. Metsis arvukus on viimastel aastatel nii Eestis kui ka Euroopas vähenenud. Eestis pesitseb viimastel andmetel kuni 2000 metsise kukke ja kaitseal on siis nüüdseks 159 püsielupaika. Eesti Loomakaitse Seltsi interneti hääletusel valiti selle aasta kõige loomasõbralikumaks avalikuks teoks liikumise loomade nimel kampaania Karusnaha lugu. Aasta loomavaenulikumaks teoks hääletati Tallinnas ja Viljandis avalikuks tulnud linnupoegade põletamised. Karusnaha vastase kampaania poolt hääletas 474 inimest. Käesoleva aasta maikuus avaldas liikumine loomade nimel 2012. aastal jäädvustatud video- ja pildimaterjali Baltikumi suurimast karuslooma kasvandusest Karjakülas. Aasta kõige loomavaenulikumaks avalikuks teoks valiti juulis avalikust šokeerinud juhtumid piinatud kajakapoegadest. Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Tanja Selart ütles, et on hea meel, et hääletanud inimesed peavad oluliseks püüdlust avalikustada karusloomade olukorda farmides ja lõpetada seda laadi metsloomade pidamine. Neljapäeval toimus Iisaku looduskeskuses Ida-Virumaa omavalitsuste liidu rohelise kooli lõpuüritus. Urve Erikson on Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tegevdirektor. No mida te saate nüüd öelda, kui õnnestunud see üritus oli?
No rohelise kooli üritused on meil alati õnnestunud. Et me teeme seda juba 7. aastat ja erinevates formaatides, aga lastele on see alati meeldinud ja igal aastal on meil palju osavõtjad ja nii ka see kord oli. Et lapsed said oma joonistuste ja esseede kirjutamise tulemusena väikesed autasud ja kalendrid kõik oma joonistuste piltidega ning samas oli ka õppepäev, kus neil tuli ülesandeid lähendada ja nad olid väga rahul ja päev läks kenasti.
No teie piirkond on ju tegelikult ju väga rikas. Metsa, maavara, kõik on teil olemas seal. Kas oli ka mingisugune teema, mis nagu eriti nüüd oli siis vaatluse alla võetud ja millest siis lapsed osa said?
Ja meie rohelise kooli projekt on igal aastal ise teemaga, et on meil olnud ka erinevaid formaate varasematel aastatel on lapsed kujundanud oma kooliruume rohelisemaks ja loodussõbralikumaks küll kooliaedu, kus see võimalik on. Aga tänavu oli teemaks meil puhas vesi, kuna 2013 aasta on puhta vee aasta. Ja sellest tingituna olidki laste vaatlused vee ääres ja joonistused seotud ka veega. Nii et mis järgmine aasta tuleb, seda me veel ei ole otsustanud.
No te ütlesite, et lapsed olid väga innustanud. No ilmselt on suur roll selles ikka pedagoogide hoiak ja lähenemine.
Jah, meil on väga tubli loodusainete õpetajate aineseksioon. Ja kõik loodusõpetajad on samuti innustanud, et ikka on näha, kes lastega kaasa tulevad, on juba tuttavad pedagoogid, et kes leiavad aega veel õppetöö kõrvalt tegeleda täiendavalt õpilaste suunamisega.
Aga tegelikult me saame ju rääkida ikkagi teatud sellisest võistluse momentist. Kuidas nüüd vaadates selle kandi pealt te saate tulemust hinnata?
noh, ainult positiivselt, eks iga võistlus on ju suunatud mingile eesmärgile. Võistlus oma, et ei ole mitte midagi. Et kogu see rohelise kooli projekt ja see võistlusmoment on selle mõttega, et lastel tekiks nagu huvi ja tahet tegeleda teatud teemadega ja aru saada sellest, mis nende koduümbruse ümber toimub ja milline looduskeskkond seal on.
No iga võistluse puhul on ju olemuline ka tulemus ja see, kes on edukam, silmapaistvam või nii-öelda paremale kohale jõudnud, eks siis see loodab, et tal pööratakse ka natukene rohkem tähelepanu.
Aga just see ongi see positiivne tulemus selle asja juures lisaks veel osalemisele, aga nagu ma enne ütlesin, et see meie rohelise kooli projekt on saanud väga populaarseks ja me loodame, et me ka järgnevatel aastatel jätkame sellega. Siin on mitmeid teemasid ju, Ida-Virumaal on ka tööstuspiirkond ja sellest tulenevalt on looduskeskkond võib-olla natukene teistsugune siin oma tehismägede ja muude tagajärgedega, aga mida varemalt lapsed sellega nagu tegelema hakkavad ja lahti mõtestama hakkavad, et seda suurem on nende teadlikkus täiskasvanuks saamisel ja me püüame võib-olla järgnevatel aastatel rohkem sellele tähelepanu pöörata.
Naps Solar Estonia on päikese energiat püüdnud juba üllatus küll 30 aastat.
Kõige. Miks vanemaid hetkel turul olevaid firmasid üldse? Ja mina olen Priit Pütt, Naps Solar Estonia müügijuht.
No esimene küsimus peale paari lauset on kogu aeg olnud see, mis on hind, mis maksab. Ja sellele muidugi ühest vastust ei ole. Aga öelge, kas päikese energia püüdmine Eestis on mõttekas, on näevad ju meil siin ka Põhjamaaga tegemist. Ja siis läheme ka selle juurde, et kas sellele on ka selline majanduslik tasuvus olemas. Et tasub sellega siis inimesele hakata tegelema?
Nagu kõigile teada, on terve Saksamaa pandud juba täis päiksepaneele. Ja aga vähestele on teada, et meil on täpselt sama palju päikese energiat tunde, kuna me asume ühel laiuskraadil. Kui Saksamaal. Kui nendel on see õigustanud, siis miks ta ei peaks Eestis toimima? Meie eeliseks on veel see, et päiksepaneelid töötavad paremini külma ilmaga jahedamas kui soojaga. Meie kliima on natukese jahedam. See kompenseerib selle mõned tunnid, mis meil on päikseenergiat vähem aasta jooksul.
Ma võtan nüüd siin kuuldust ühe väikese killukese, mis otseselt nüüd päikese energiaga selles mõttes, millega teie tegelete, ei seostugi. Et me siin Põhjamaal oleme ju edas sellega, et tänavune talv oli ju ka hästi lumine, katused lund täis. Tuleb välja, et teie paneel suvetab lume maha. Üks probleem lahendatud või saan ma valesti aru asjast?
Või paneel on, kuna moodulid, elementid on tumedat värvi, siis mis soojenevad päikse käes. Ja paneeli üle, mis otsa sageli, mitte kunagi lund ei jää. Tuulega ta ei teki, kuna paneel on kalde all. Ja väikese energia hakkab seda tumedat paneeli soojendama, mis tähendab, et lumi sulab sealt õige kiiresti maha.
No nii, Saksamaa kogemus olemas, te ütlete, et nemad on selle heaks kiitnud, et meie võiksime siis ka. Milline peaks olema siis see samm, mida inimene peaks astuma? Mitte ainult, et nüüd ma tahaksin siis saada päikese paneele, et sellest oma nii-öelda energiavajandust leevendada. Et, kuidas tuleks kõik arukamalt käituda?
No esiteks peab inimene valmis mõtlema oma koha, kus ta paneeli panna saab. See on investeering 40-50 aastaks. Ta peab endale selgeks tegema, kas ta tahab seal elukohas näiteks üldse elada nii kaua. Sellepärast, et see investeeringud muidugi võib seda kaasa võtta need paneelid ja teises kohas üles panna. Aga põhiline on hetkel katta ära oma enese vajadus elektritootmisel, mis on siis majanduslikus mõttes kõige tulusam. Kuna meil taastuvenergia tasud ei ole nii kõrged, näiteks on Euroopaga võrreldes kuni 4 korda madalamad, siis meil see tasuvuse periood on selle võrra pikem.
Kuna
riiklik toetus meil on võrreldes teiste riikidega 4 korda väiksem.
No nii. Aga see võtab natukene optimismi maha praegu.
Kui võtta arves meie elektrienergia tootmist ja perspektiivi jätkusuutlikust, siis ega meil väga palju alternatiive ei ole.
Me tulebki mõelda siis päikese energia kasutamise peale.
Päikese, ütleme, rannikualadel on tuulegeneraatorid ja taastuvenergiast.
No tuulegeneraatoritega tekib mõningad probleeme. Kas päikese energia kasutamise puhul võivad samad asjad kõne alla tulla?
Päikese energia puhul on see, et ta on täiesti müravaba ja ta ei riiva silma, ei kahjusta keskkonda ja tekita müra.
Nii. Nüüd kui idee on olemas, suudate siis te anda nüüd siis sellise täislahenduse?
Napsolar tegutseb turul 30 aastat. Selle aja jooksul on meil kogemuste pagasid, millega me siis kliendile pakume täislahenduse kuni liitumiseni välja.
Aga öelge nüüd, kas see teie poolt pakutud, no ma nimetan seda süsteemiks praegu, kas see on mõeldud eramule või mingisugusele suuremale võimsuse tarbijale?
Kõige esimene paneel, mis me panime, oli monteeritud kaameli peale, mis vedas vaktsiini läbi kõrbe.
Teil on siin vana pilt olemas ka.
Ja, see on 84. aastast ja see süsteem töötab täna päevani. Kasutatakse eramutel, tööstuses, telekommunikatsioonis. Kohtades, kus ei ole elektrienergiale juurdepääsu.
Aga kuidas
laevadel, poides, mere peal kasutusvaldkondi on palju.
Põhimõtteliselt ütleme siis tavalises elumaas süsteem võiks toimida. Mis moodi ta kogub seda energiat, kuidas see vahetamine käib,
tasustamine? Hetkel on lihtsalt öelda, siis see süsteem toimib niimoodi, et iga üks, kes selle paigaldab, on väike energiatootja. Ta ei ole seotud oma tarvimisega, ta toodab energiat ja müüb selle nii-öelda võrku. Olles samasugune firma nagu Eesti Energia näiteks, kes toodab elektrit. Kasutegur on selles, et see on nii-öelda roheline energia ja seda saab nagu tasa arvelda. Et müüdud elekter arvestatakse maha siis tarbitud elektrist.
No aga siin tekivad nüüd müügi ja lepingulised suhted äri, et kuidas need küsimused on lahendatud, kas pooled jõuavad ilusasti kokkuleppele või olete teie vahendajaks?
See ongi, meie teeme need liitumised võrguettevõtetega.
Kas te saate ärisaladust ka natukene kergitada? Kui palju on siis nüüd tulnud inimesel sellest tehingust, et ta päeval kasutab teie süsteemi, öösel kasutab, ütleme siis, teise energiatootja energiat? Et kuidas see vahe on? Kas see on taskukohane?
Väikene arusaamatus. Ta ei kasuta oma energiat. Kõik energia, mis ta toodab, kui ta on teinud liitumise, siis ta müüb selle ära. Samas ostab ta kogu ka päeval kasutatav energia oma energiamüüjalt. Lihtsalt siin toimub tasaarveldus.
No vaat, seda vahet ma nüüd üritangi teada saada, et see kuidas see välja näeb?
See sõltub tarbimisest, et kui ma toodan, mõistlik oleks paigaldada selline süsteem, mis katab ära oma enese vajaduse. Hetkel on see nagu majanduslikult kõige tulusam. Müügi suhtes, kui müüja, siis nagu ma ütlesin, et inimene saab oma börsi hinna, millega elektrit müüakse hetkel, ostetakse, ja saab taastuvenergia tasu. Aga kuna see tasu meil on võrreldes teiste riikidega väike, siis majanduslikult hetkel lühikeses perspektiivis ei ole väga, väga tasuv. Aga kuna investeering on pikk, paneelide eluiga on üle 40 aasta, siis selle tootlikus on parem kui rahapangas hoida.
No nii, et ei tasu siis mõelda selle peale, et ma panen nüüd, ma ei tea, kui palju neid päikisepaneele üles ja hakkan sellega elektrienergiat tootma, ma teenin kasumit. Et ikka selleks
kasumit,
panna...
Kasumit, aga kasum ei tule üle.
Ja, aga ikka põhieesmärk on see, et ikka oma tarbimise vajadust anudada.
Ja, sellel juhul on ta kõige mõistlikum, see tasuvusaeg tuleb kõige kiirem.
Aga, no need on ilusad ja klaasist kõik, aga kuidas see süsteem ka vastu peab, klaasi ju avaras läheb katki.
Me kasutame 4 mm klaasi, mis ei ole väga tavalisetel on 3,2 mm klaas. Aga me anname oma paneelidele garantii. Paneeli garantii on 10 aastat ja võimsuse garantii on 25 aastat.
Eks ma seda küsisingi, et te rõhutasite alguses, et tuleb mõelda väga pikas perspektiivis, et kui kaua tahetakse ühe koha peal elada, kui niisugune investeering teha. Et see tegelikult on mõtekas, kui on olemas selged sihid.
Ja sellepärast, et eks ta annab lisand väärtust mäele loomulikult juurde maha müüjast ja jääb see süsteem sinna toimima. Ja nüüd uued projekteeritavad majad tulevad juba klaas-klaas moodulitega, mis lasevad valgust läbi, millest on võimalik, me toodame ka fassaadide jaoks, katuste jaoks ja kõik võimalik lahendusi. Sellised, mis kliendile parasjagu vaja tuleb, kuna me toodame neid ise.
Eestis?
Eestis.
No siin oli võrdlus Saksamaaga ja nüüd noh, meil ei ole see asi nii jooksalt ju edasi läinud. Miks või mis peaks siis muutuma, et meil ka hakataks kasutama päikeseenergiat rohkem?
Kuna süsteemide hinnad on hetkel läbi ajaloo kõige madalamas punktis, alates jaanuarikuust on nad hakanud paneelide hinnad tõusma, siis ainus lahendus sellele oleks riigi energiapoliitika muutmine. Kuna Saksamaa näiteks sulgeb oma tuumaelektrijaamad, see elektri on vaja kuskilt saada, nemad leidsid selle lahenduse, et eratarbijad toodavad elektrit ja müüvad seda. Meil peaks see süsteem võiks näha täpselt samamoodi välja, aga meil need tasud taastuvenergia peale võiksid olla suuremad, kuna inimesed ei taha investeerida projekti, mille tasuvusaeg algab 15-20 aastast.
No aga riik on siin selle taastuvenergia osas teinud hoopis tagasi astumise samme.
See tekitab sellist ebakindlat olukorda turu peal.
Ja samas muidugi räägitakse jälle, et tuleviku vaadates me fossiilsed kütused ei kasuta nii palju, et siin on nagu selline teatud nagu vastuolu sisse praegu pandud.
See vastuolu on selles, et okay, no, nagu Eesti Energia vajab oma tootmiseks kvoote, CO2 kvoote, mida on hetkel nagu turulisust odavalt saada.
No ja nüüd just selle nädala uudis on ka see, et siin on ka üks muudatus toimunud.
Kui nad peaksid nüüd turuhinnaga neid ostma, siis tõstab see järjekordselt elektrihinda, mis vähendab päiksepaneelidega toodetud elektritasuvusaega. Et iga järgneva hinnatõusuga muutub päikseenergiast toodetav elektri soodsamaks.
Leedu kavandatava tuumajaama ehitus tuleb uuesti rahvahääletusele panna, ütles neljapäeval peaminister Algirdas Butkevicius. Leedu parlamendi valimistega 2012. aasta oktoobris üheaegselt toimunud mitte siduval rahvahääletusel oli 62,7% referendumil osalenutest uue visa Kiinase tuumajaama vastu. Butkevicius sõnul on tuumajaama maksumus tänaseks märkimismäärselt madalam kui eelmise valitsuse hinnangul. Tema arvates on veel üks referendum vajalik ja tuleb inimeste arvamust küsida, ütles siis peaminister. Butkevicius ütles, et minu loogika ütleb täpselt samamoodi, kuid kõigepealt peame mõistma, et avalikust tuleb väga selgelt teavitada võimalikust hinnast ja riskidest ning investorite ja piirkondliku partnerite nõudmistest. Leedu energiaminister Jaroslav Neverovits esitas 10. oktoobril peaminister Butkevicusele kolme Balti riigi energiafirmade ja Jaapani firma Hitachi ühisseisukoha uue tuumajaama kohta. Leedu valitsusjuht ütles, et näeb võimaluse projekti parandamiseks. Balti maade valitsuste ühisseisukohta tuumajaama osas arutatakse kolme riigi ministrite kohtumisel novembris. Leedu president Dalia Grybauskaitė on öelnud, et Leedu hakkab suutmatuse tõttu uue tuumajaama suhtes otsusele jõuda mõjuma rahvusvahelise üldsuse silmis naeruväärselt. Keskkonnaameti looduskasutuse peaspetsialist Mari Noor kuulutati ainsa eestlasena Alfred Töpferi looduspärandi stipendiaadiks. Maris Noor uurib Gruusia ja Austria rahvusparkides, kuidas parimal moel selgitada kaitsealade vajalikust maaomanikele ja teistele kaitsealaga seotud huvigruppidele. Stipendiaadid kuulutati välja tänavu Europargi aasta konverentsil, mis toimus 9. 13. oktoobrini Ungaris Debrecenis. Alfred Töpferi looduspärandi stipendiumid annavad välja Europargi Föderatsioon ja Alfred Töpferi sihtasutus autasustades andekaid noori Euroopa looduskaitsjaid 3000 euroga. Stipendiumiga soovitakse parendada rahvusvahelist koostööd ning edendada kaitsealade juhtimise kvaliteeti ja innovatsiooni. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodu.